skrifter bak mot store stå. Mot himmel!
Ja! Kassakstan!
Brann lager kjøttsuppe og Bodø-Glimt! Og det er så godt med kjøttsuppe!
Hjem igjen fra syden. Øystein Vik, Fredrik Haugen, Knut Høybråten og jeg som heter Åsmund Gullaksen. Og du har beholdt skjegget, Fred. Ja,
det er Anders Parma dette, så sier jeg klær skjegg, så nå gir jeg deg et forsøk. Ikke helt fornøyd selv, men skal gi det noen dager, eventuelt noen uker til.
Den samlede meningen i Ballspark, Knut, er at Fred klær den litt mer sånn rufsete looken, så det skjegget gir han.
Jeg elsker det, det gir han det ekstra lag. Det laget du på en måte ønsker at han skal ha. Han blir en litt sånn halvstudert, halvskitten røver, så på en måte han kunne vært i Brooklyn og Queens og gått rundt der og sånn wise guy sånn midt i systemet i en mafia-organisasjon. Ja, passer det perfekt.
Og akkurat når det kommer til en sånn rufsete look, så er jo du en slags kapasitet på det området.
Helt sant.
Ja, men det, han har jo litt motsatt som meg og deg, Knut, at der vi må gjøre alt vi kan for å kjøre yngre ut, så har jo Fredrik en litt sånn babyface look, sånn at da liksom løfter seg litt lærmere Winston Churchill på en måte i utseende. Da er
ja, Anders var veldig opptatt at det ikke skulle bli for slikk, sant? Litt sånn her langt hår og sleik og så helt glattbarbert. Det er klart at det kan provosere enkelte.
Det er sant. Jeg vet ikke om damen til Fredrik er så glad for sammenligning med at han synes som Winston Churchill.
Ja, men jeg har hørt at det er veldig mange under 40 som aldri har hørt om Winston Churchill, så det er ufarlig å ta med.
Enn så lenge så klarer jeg i hvert fall å se forskjell på Fredrik Haugen og Winston Churchill. Men, vi får se hvor lenge det varer.
Oi, oi, oi.
Jeg tenkte vi skal oppsummere treningsleire litt, men først og fremst så skal vi se fram mot det som skal skje på torsdag. Da møter Brann Midtjylland. Det blir utrolig spennende og veldig gøy. Men synes vi kan gå gjennom noen sånne punkter. Hva er det viktigste vi lærte på treningsleiren? Vi kan begynne med Nana Kwame Boatse, kanskje. Han markerte seg i syden.
Absolutt. Denne treningslæringen og i de to kampene så viser han at han er en fullverdig erstatter for Eivind Helland, og Brann har ikke svekket første elveren i det hele tatt. Det er kun bredden som har blitt svekket.
Ja, det er helt, helt utrolig hvor han har tatt, på en måte, vi har sett at han har hatt noe hele tiden, men nå har han på en måte kommet seg inn i systemet, og som Anders Parma skriver i en kommentar hindagen, at vi selger en spiller til 100 millioner, og det er på en måte, det er ikke noe farlig. Altså det er helt ellevilt å kunne ha en erstatter som går inn og på en måte tar plassen til en 100 millioner kroners mann. Altså det er rekordsum ut fra Brann og Bergen, og så har vi erstatteren klar allerede.
Ja, han har på en måte tatt et lite steg nærmere å være kjempegod, fra å være spennende til å bare være god. Er du med på den?
Ja, Nana. Mm. Ja, ja, han, du merker det også, men når han gikk ut mot Slavia Praha, så ble Brann rett og slett dårligere med en gang. Så han er, så bytte de jo flere, så det er selvfølgelig for enkelt å kunne ligge det på han. Men han, jeg synes han er så god at det er bare en sånn egen trygghet når han er der.
Ja, du merker at det sprer seg liksom både blant trenerteamet, lagkammerater, alle andre som er til stede både på treningen og kampene der nede, at det blir en sånn der egen stemning og snakkes rundt han.
Definitivt, absolutt. Ja, altså, vi var der nede og så kampene, så treningen, og det er jo mange andre lag der nede, og mange andre spillere og trenere, og så går det. Og de stopper litt opp, du ser det liksom det der bevegelsemønstret, de ser han i sidesynet som bare snur det seg og sier, hva er det her for noe? Og det er klart at han har det lille ekstra, og snakket jo som jeg sitter i Knudsen fra Bodø Glimt, og han har sagt at det der, det er fotballspiller.
Et annet lyspunkt etter to uker i Marbella for Brann, det er jo at Felix Horn-Myhre, han er mer kampklar enn man ventet. Det har han vist.
Ja, definitivt, og han kom jo inn på han, det var ingenting som tyder på at han var skadet når han tok det. Ganske mange løpende rundt banen etter Slavia Praha-kampen som du skrev om, Åsmund, og jeg synes det betyr mye for Branns offensive spill at han er tilbake hos Fredrik.
Absolutt, vi har vært inne på det tidligere. Det så utover høsten i fjor, altså det offensive spillet til Brann ble meget svekket når han var ute, for han er jo på en måte drivkraften og på en måte den som kan åpne det opp, så hvis Brann får han tilbake i god form nå, så vil det hjelpe laget veldig mye offensivt.
Ja, for det, vi må liksom ikke, kanskje noen har glemt det, men vi må i hvert fall ikke glemme at altså, det er jo ikke uten grunn at Bodø Glimt ville klaske tatt opp under 50 millioner i bordet, at Elche og at en del landske klubber, at mange har sett på Felix og Myhre lenger, at han har vært i landslag og skåret mål mot Kazakhstan bort og så videre. Altså, dette er en suveren, altså, det er en kjempeviktig spiller. Det er en av de beste midtbanespillene i Norge, så dette her, å ha han tilbake igjen, det er kanskje undervurderes.
Altså. Og så ikke minst det er bare å ha han på banen, det gjør de andre spillerne bedre. Du ser at de ser til han er inne og styrer og peker, Så det vil heve resten av laget at du får en av dine beste spillere tilbake.
Også den måten Brann ofte angrip på at i stand for å ta den gode gamle ønske om å vende spill mye, så vil Brann heller øve folket på en side, vinne ball at økt opp i banen og spiller veldig sånn, nesten litt sånn possession-aktig, trångt spill og skape målsjanser på den måten. Og da trenger du, når du ikke har Castro på banen og du har en Bordfinne nå som ute, og du har en del av de som behersker veldig godt den måten å spille på, så trenger du i hvert fall Myhre for å greie å trukle deg gjennom i de situasjonene etter du da vinner ball at.
Det helt sant.
Ja, jeg synes du har sett det på det kombinasjonsspillet inne i motstanderens bok som Vik er inne på her. Det har blitt ganske mye svakere enn Felix Horn Myhre har vært ute.
Det er en nesten artig greie som skjedde i 2025, at han fikk en sånn egen sånn signaturmove. Det var å dra seg ned altså på venstre siden av 16-meteren til motstander, og så helt ned til dørlinjen. Tok sånn tofotsfinter, og så la han innlegget inn der. Det gjorde han igjen og igjen. Akkurat han gjorde samme stedet på samme måten, og det fungerte hver eneste gang. Utrolig gøy.
Altid noen sånn blikk oss andre imellom når Knut sier dør inn igjen.
Ja, jeg vet hva det er.
Ja, sånn mye av leiren har jo handlet om salg av Eivind Helland, interessen fra Pol rundt Emil Kornvik, men det har vi snakket så veldig mye om, så vi kan dra gjennom litt de andre punktene. Tore Pedersen har forlenget en liten nyhet som kom. Det er vel ganske folk i panelet enige om at det var et riktig trekk av Brann.
Ja, jeg var jo litt sånn når han hadde ett år igjen av kontrakten at du gjerne kunne avvente til sommeren og se, for det at Tore Pedersen har hatt litt problemer med kroppen og sånn, men det han har vist i forhold til fitness og holde seg frisk på trening på treningslære nå, så begynner jeg å bikke mot at dette var et riktig valg, for han er jo en anvendelig spiller, løser flere posisjoner og trener godt og er en fin spiller i gruppen, så det er en fin signering for Brann.
Ja, jeg mener det du sier også, det med å ha i gruppen altså, uhyre viktig, for du har liksom altså, jeg har jo vært fotballagent tidligere og jobbet med fotball i mange år, og jeg synes at fotballspillere, de blir mer og mer kjedelige og mer homogene, og du mangler liksom innimellom disse her, ja, jeg trenger ikke kalle det for klovnene, men de som har litt ekstra og litt sånn, litt lekenheten, og der har du i Brann vil jeg si at du har to, det er Tore Pedersen og Rasmus Holten faktisk, som har liksom den her senkete skuldrene og litt sånn artige og lekende og litt sånn frekke i kommentarene og kniper litt i sideflesk og sånn, og det elsker jeg, og den egenskapen der å kunne ha det for å ta ut liksom litt sånn stress i en gruppe eller litt sånn pes, det er kjempeviktig altså.
Ja, akkurat det du sier der, Knut, er jo veldig viktig at du har spillere som på en måte tar ned alvoret i det. Når du skal spille viktige kamper, en som kødder litt og er litt god gutt, og det er Tore Pedersen veldig god på, det kan vi se.
Det er det, og det er utenfor banen, men på banen, Øystein, så har han jo alltid, han kommer alltid med en sinnssyk energi.
Jeg synes Tore Pedersen er en veldig habil og god spiller, og utrolig sånn der, energisk, så du sier. Også er det en liten, eller det er en del av meg også, så tenker jeg at det er liksom, hva er ambisjonen til Brann? Er ambisjonen til Brann å nå være et Europa-liga-lag, Conference-league-lag en eller annen gang i, ikke så alt for fjern fremtid, kanskje til med Champions League-lag, så er jo den type gode, habile eliteseriespillere litt av Brann også må videre ifra. Altså en ting er å resignere når de har han og fungerer så bra, men jeg mener også Brann må, de må egentlig sikte enda høyere i, når de nå skal bygge stallet fremover hvis de skal ta det neste steg, og da, jeg mener egentlig ikke, det er litt sånn stygt sagt mot Tore Pedersen som er den gode spilleren og fantastiske fyren som alle kjenner han som, men sånn rent prinsipielt så er det gjerne med noen tanker om at Brann må egentlig signere enda skarpere spillere fremme hvis de skal ta neste steg.
Det som blir sykt spennende å se er jo egentlig hva hylle Brann legger seg på når de nå skal bruke noen av alle de pengene de har fått inn på de store spillersalgene sine. Hvor de liksom legger seg, skjønner dere?
Ja, nei, det der, spillermarkedet er jo blitt så vanskelig og rart og udynamisk i siste, altså prisene går i taket og det er så mye penger inn i bildet også. Så det er på en måte tidligere når du kjøpte en spiller for 25 millioner som da ville vært en helt, altså husk bare, når Bodeglin kjøpte han Grønbæk eller noe fra, de kjøpte vel han for 30 millioner, og det var helt sånn sinnssyk i helse, ikke tenk at norsk lag satser så mye på en spiller liksom fra utlandet. Men du kjøper det nå, er jo nesten sånn, ja du trekker på skuldrene, og det kan være liksom sånn medium spiller på en måte nærmest og, men, så jeg er veldig spent, men det er ikke veldig summen som det er ikke bare summen de kjøper spillerne for, men det er liksom mer hvor henter de han. Nå var det jo ufattelig spennende at de hentet Nana Krame Boatje fra Sheriff Tiraspol i Moldova. Liksom. Hva smarker de? Hvor skal de leite? Hvor kommer de opp av hatten?
Og litt mer negative ting fra leiren, så fikk Bård finne seg en hamstring-lårskade, som, ja, fortsatt litt usikkert akkurat hvor tid han er tilbake fra den, men alt tyder på at Marcus Haaland kommer til å starte mot Midtjylland. I tillegg så er jo det dette som vi har snakket flere ganger om, da, hvem som skal score Branns mål.
Ja, vi er på mange måter ikke klokere etter denne treningslæren. Det er jo som regel Ulrik Mathisen som går i bakken, og så blir det straffespark, og Emil Kornvik setter han. Så Noah Holm viser jo i disse kampene at han kan være bra som et oppspillspunkt og sette opp andre, men han har sett svært lite målfarlig ut, så jeg synes Brann ser ganske tynn ut offensivt.
For vi, nå er ikke vår avbryter der, selv om vi gjorde det, men altså du... Jeg synes det var litt diplomatisk, for vi satt jo på en del treninger og så på, det var jo enkelte rene avslutningstreninger og sånne Arsenal-øvelser og sånn, og så vi på Noah Holm og følte med liksom gjennom to timers trening. Du kan jo si litt, jeg vet ikke hvor skarpt du vil være i avtrekkeren.
Nei, altså det er helt klart, Noah Holm har en vei å gå i forhold til det å avslutte, men også det i kampen å komme seg til sjanser der han har mulighet til å sette ball i mål, for det, nå blir det for lite det. Jeg synes, som Freyr var inne på etter intervjuet mot, eller etter kampen mot Slavia Praha, da mente han at Noah Holm viser mange kvaliteter, og det er jeg for så vidt enig i, for han er noen ganger et bra oppspillspunkt og binder opp masse, men en spiss skal jo score mål, og det han viste på trening og i kamp der nede, det var rett og slett ikke godt nok.
Ja, fordi etter Slavia Praha-kampen så tok Freyr Alexandersson uoppfordret det der opp, hvor viktig Noah Holm var for laget, og hvor sinnssykt god han var mot Slavia Praha, og viste til ja, jobben han gjør uten ball og binder opp motspillere og i presset.
Ja, og det Freyr mente da, er jo det at Slavia Praha gikk veldig sånn mann-mann-press, og da blir det vanskelig for Brann å spille seg ut gjennom midtbanen, og da kan du bruke Noah Holm som et oppspillspunkt, og det synes jeg de lykkes tidvis med, men jeg er ikke enig i at det var en fantastisk kamp fra Noah Holm, men han har en del kvaliteter som jeg har vært inne på tidligere.
Øystein, får Noah Holm et litt mer kritisk blikk på seg enn mange av lagkammeratene?
Det skjer jo automatisk, kanskje, når du koster det du koster. Det er jo ikke mange spillere vel som, altså han er jo helt der oppe når det gjelder hvem Brann historisk sett har brukt mest penger på. Så det er kanskje noe rettferdig i det også, at en da evaluerer det litt mer kritisk enn hvis du henter noen billig. Men jeg tror jo også, uten å gå inn i høvet på Freyr, så i hvert fall, jeg tolker litt måten han kommuniserer på etter den kampen som at han ønsker å bygge opp Noah Holm. Og på en måte gi han mer selvtillit, og da er kanskje en viktig del av den kommunikasjonen.
Ja, det blir veldig tidlig, så altså, det er klart at de har jo, alle er jo på en måte i samme båt, de har brukt masse penger på den, de satser på den, så de må selvfølgelig satse på den og gi han sjansene, og Noah Holm må stå på, og Brann må backe han og så videre og sånn, men det er klart at det som var liksom, det som vi snakket om før han kom, var jo at i hermetegn alle sa det i sosiale medier, at han skårer ikke mål, han skårer lite mål, og han sa vel selv i et intervju at han mente at Brann spilte en annen type fotball, og så gjorde at kanskje det kom til å løsne mer i Brann. Forløpig, har du ikke gjort det, Fredrik?
Nei, det har ikke det, men jeg synes han var litt på gang før han fikk den kneskaden, og skåret han mot Glimt og Rangers, og jeg synes han viste noe da. Så til hans forsvar da, så har jo Brann hatt veldig mye skader på offensive spillere, som har gjort at de ikke har skapt like mye sjanser. Så det er jo klart at han har ikke fått like mye sjanser som han ville fått på et toppet Brannlag da.
Ja, men det er jo forstått greit, men altså, nå har vi jo en rekordkort vinterpause som bare var på 5-6 uker, sant? Fra 11. desember til nå neste tellende kamp 22. januar, som er den korteste vinterpausen Brann noen gang har hatt. Og du kan ikke på en måte bare, altså den kampen som kommer nå på torsdag er jo skamviktig. Du kan ikke bare gå liksom sånn, ja vi har, sier Vartel Magnusson sitter, han kommer tilbake med en stund, vi har Bård Finne som ikke skårer, vi har Noah Holm. Altså vi må jo ha målskårere nå, Øysteinvik.
Ja, det er noe med det da, at du, hvis du ser på hva mange andre større klubber enn Brann gjør også, så er det noe, ja, ok, det koster å kjøpe en spiller, men det koster også veldig mye penger å gå kamp etter kamp, og viktige kamper uten folk som skårer mål. Så det kan et annet perspektiv på dette, i stedet for å bare vente på at Noah Holm det skal løsne for han, og at Sævar Atli Magnusson skal komme tilbake og skade, er jo, ok, men bare kjøpe en ny spiss, men bare gå all in, og så får du bare våge seg at du da, på et eller annet tidspunkt, kanskje ikke med for mange spillere på benchen, da får bare være sånn. Det viktige er at laget har noen som presterer.
Ja, altså jeg tenker sånn rent overgangstek, teknisk, så går det jo her inn an å gå til en faktisk en ganske stor klubb i Europa et annet sted, og så låne for eksempel spissnummer 4, 5 eller 6 som kanskje er toppnivå i Eliteserien, og så bare låne han et halvt år med en opsjon på kjøpet selvfølgelig, og blåse det kanskje de 10-15 millioner det koster å ha en proven goalscorer som kan komme inn og bare liksom putte mål i de 10 første kampene i år. Det er jo uhyre viktig. Det er så hele konseptet fotball fra deg handler om å score mål.
Ja, absolutt. Og så tror jeg det vil gjøre det lettere for Noah Holm hvis Brann sine kantspillere også hever seg. Melder seg på med målpoeng, skaper mer. Så jeg tror Brann må litt på kantjakt da. Jeg synes de er tynne på kanten også.
Og Sæver Atli Magnusson, som har vært Branns store målskårer, han virker å være et godt stykke unna etter kneskaden sin.
Ja, det var jo en sak i BH også gang og langt så langt på en måte hvordan det har vært på Island i forbindelse med operasjonen, at det gikk jo overhovedet ikke på skinner ifølge sånn som det skulle være. Han hadde jo da flere feilslått operasjoner, det gikk betennelse i sår, og dette har blitt en helt annen utvikling på den saken som det kunne blitt. Det er blitt et dårlig utfall forløpig, men jeg vil håpe at han kommer seg tilbake. Men du har jo hatt egentlig mer eller mindre nøyaktig samme skaden, Fredrik.
Ja, nå vet jeg ikke helt hva type meniskskade Seiver har hatt, og det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Men det er liksom to måter å gjøre det på. Du kan sy en menisk og prøve å reparere den, og så kan du fjerne menisk litt sånn teknisk. Og så hvis du syr den, så er det fort at den kan ryke, og ting kan gå litt skjeis. Så det er ganske skummelt med de kneoperasjonene, og man vet aldri helt hvordan det slår ut.
Hva har du gjort da? Har du sett?
Nei, jeg har fjernet, og det er derfor jeg nå er omtrent fotballinvalid.
Ja, det er helt sant. Det er de knærne.
Så det holder ofte en del år, men så til slutt så blir det ofte bein mot bein, og for mye gnissing inn i det, Knut.
Det ser ikke bra ut. Jeg tror, så vidt jeg forstod i den artikkelen, at han prøvde å sy på plass igjen med nisken, og at den løsnet at ikke operasjonen var vellykket og måtte foreta på nytt, og det var noen betennelser og så videre, som selvfølgelig kan skje. Men det er jo ikke godt nytt for Brann, med tanke på at han var fjorårets suverene toppskårer.
Men jeg er enig med deg. Fredrik sier at det er andre, det er vingene, og for så vidt midtbane også. Altså det er på en måte hele laget må gjøre det lettere å være spiss i Brann enn det er akkurat nå. Så det er ikke nødvendigvis sånn at du henter inn Romas et femte valg, eller jeg vet ikke helt hva du så for deg når du nevnte det. Men, ja, men liksom, det er ikke nødvendigvis at en sånn da kan gå rett inn og bytte inn mål. Altså det er noe med måten hele laget er, så gjør at spissen må få flere sjanser enn han får nå.
Men vi har rost klubbdriften som Brann har drevet med, som har resultert i dette salget av Eivind Helland. Er det god klubbdrift å låne inn en spiss og ha han et halvt år?
Altså, hvis vi kan nesten vi kan si at vi ikke har en spiss nå på en måte, mer eller mindre, da, med tanke på at Noah Holm ikke skårer og trenger tydeligvis mer tid for å bli sitt toppnivå, så akkurat per nå så har vi jo ikke en skarpskodd spiss som er klar til Midtjylland på torsdag.
Nei, men jeg mener rett og slett at det offensive spillet etter Brann må bli bedre før vi kan trekke noen konklusjon over Noah Holm. Han må komme til flere sjanser, og vi må se han. Altså, for disse her klassiske seks, eller niaspissene som er tunge og store, og på en måte, de må få sjansen inn i boks, de må få legg, de må bli foret for å få vist hva de er gode for. Så det er ikke sånn at Noah Holm er en spiller som kan gjøre ting på egen hånd og dra over 3-4 mann og limene i krysset. Det er ikke sånn det fungerer.
Men det er rart å tenke på litt sånn parallell univers, for det som du sa i sted, altså når Noah Holm gikk opp og stanget han i mål rett før pause mot Bodø-Glimt,
da blir han forrett, sant?
Da blir han forrett, stanget han i mål, og hadde vi på en måte fortsatt, det var jo regnet som den beste omgangen vi hadde i fjor, den første omgangen mot Bodø/Glimt. Hadde vi vunnet den kampen, så kunne vi kunne suttet her nå og suttet i bakrus av gulløl og så videre. Og det, altså, ting kunne sett så annerledes ut i et parallelt univers, og nå Holm kunne skåre 10 mål med masse selvtillit og så videre. Så det er små marginer i fotball.
Ja, så vi to situasjoner, både mot FC København og Slavia Praha, hvor det var veldig gode offensive involveringer fra Noah Holm, men begge ble avblåst i litt sånn, i hvert fall, hårfine offside-situasjoner. Det er jo ofte litt sånn symptomatisk for spisser som ikke er helt i skåringsform.
Ja, det er det. Og så, som vi var inne på, jeg synes da må trene en del avslutninger. Dette kan gå på selvtillit og sånn, men det å for eksempel stå igjen etter hver trening og bare sette ball i mål masse hele veien for å få den følelsen, det tror jeg kan være et virkemiddel for Noah Holm.
Ja,
så er det noe med kampbildene Brann har hatt nå mot veldig god motstand? Der kanskje Brann, litt som du var inne på, Fredrik, at Brann har tatt steg i det defensive. De har greid å vært bedre på og ligger lavt og forsvarer seg. Nå har de møtt gode motstandere, og da har kampene vært sånn at spissen vært ofte ganske alene, slått opp på en spiss, og så er han da ganske alene, og laget kommer ikke etter tidsnok, og så, ja, hvor lett er det egentlig da?
Ja, altså hvis Noah Holm skal være god, så må han være inne i boksen, og Brann må være høyt i banen og slå masse legg på han. Det er jo da han kommer til sin rett. Men når Brann ligger mye lavt, og veien blir lang opp til motstanderens mål, så er det klart at han ikke er veldig målfarlig. Så det er en del ting som kan forsvare han, men jeg synes også at han bør bli enda mer skarp i de få mulighetene han får.
Var det vått på gulvet? hjemme på gården i samlinger når du kommer hjem fra Marbella. Knut Høybråten har faktisk klart det kunststykket å ha lekkasje i to ulike land samtidig.
Helt, altså det helt,
vi bor jo samme sted for å spare litt penger når vi på de reisene til Marbella. Og på ditt rom så var det lekkasje. Helt. Så gikk det vel en dag eller to før det kom en telefon
hjemmefra? Det som var, det var faktisk dagen etter, så lekkasjen hadde skjedd samme dag. Så jeg våknet altså om morgenen, jeg hadde da Anders Barmer, pappa Barmer, liggende i over meg. Og der våknet jeg om morgenen med at hele taket nærmest hadde falt ned med murpuss og drit og lort ned i kofferten min selvfølgelig, som var åpen på gulvet, så det var liksom helt, det var at det var første natten i huset der, fordi han hadde dusjet, og det var noen lekkasje, dusjen opp og sånn, så gjorde at jeg våknet da til, ja, jeg rett og slett en vanlig lekkasje, og det var lå rusk og rask og basing og basing og alt, så det var jo på en måte en fin start på greien, og ringer da hjem til greiene hjemme, og fikk da telefonen, fikk beskjed om at hele første etasjen hjemme stod under vann, for det var rør, så var det frosse, og oi. Så det var liksom, det var den uken for min del, da. Så det er gode greier, det. Altså, egentlig, som å ha en liksom digg vanlig lekkasje, det setter liksom ting i, på en måte, det spiser opp livet litt, grann.
Jeg var inne og så på det rommet i forgårs, Knut. Jeg tenkte, hva er det verden han har gjort på? Ja,
det så ikke bra ut,
da. Nei, det gjorde ikke det. Det var mye... Ja, det bare låg på gulvet, og da hadde du hoppet opp på stonga, eller hva?
Ja, nei, det kan du si. Ja. Det så veldig rart når du ser det sånn på. Det var murpuss og alt, og det er jo et rufsent hus, men det er ikke så rufsent, så du skulle tro at det bare liksom dette ned fra veggene. Men det var en reell vanlig kasje, så de var fikset.
Det gøy var jo at det var Anders Palmer sin dusj i overetasjen, så hadde skapt den disse problemene. Så
på poetisk justice rundt det der. Vi kan jo ringe Anders etterpå. Ikke for vanlig versjon, men hvis vi får tak i den, så jeg ser om jeg klarer det på en sånn, jeg har en sånn teknisk greie her fra Lydmann over Stigen, så jeg klarer å få det til.
Også kalt telefon.
Ja, hvis du ser noe om det, hvis det nå kommer lyd, det gjør det så vel ikke, ja. Men hvis du da kobler til din, Rosmus, kanskje kan prøve. Det er en sånn greie.
Altså, det skal, ja, det er feil inngang.
Ja, det er feil inngang. Nei, vi får, jeg kan prøve å ringe på gamle måten.
Ja. Ja.
Vent du? Jo, jeg må bare vente, skal vi se.
Prøv på det.
Se nå. Spennende. Han er på vei. Han er på felt allerede. På om han skal ha lunsj-TV ikke så lenge. Vi spiller inn denne podden der på mandag formiddag. Han har sagt ja per sms at han var klar til å ta imot telefonen, men da har vi han.
God dag.
God dag, sør. Du er på luften. Kroksleiven, du er direkte inne i podcasten Ballspark fra MCB i Bergen.
Ja, nå har jeg akkurat hils for vår gamle kollega, Emma Sangby Larsen, som tidligere jobbet i BA.
Åh, kjekt. Må hilse.
Ja, hun er her og jobber med Strømskog, så den akkurat kom på treningsfeltet. Så passer fint, da, med telefon.
Veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Nei, vi ville noe. Du, som vi kaller det Pappa Parma, du har jo vært nede på treningsleiren fra dag 1 og frem til nå i dag, som er siste dag. Og kan du ta en slags oppsummering fra Parmas hjørne?
Ja, jeg kan ta en oppsummering. Altså, det som har skjedd er at Brann har spilt to OK-kamper, bra kamper. Jeg synes de har vært skikkelig gode bakover på banen. De har fått trent godt. Egentlig gikk meg litt sånn fornyet tro på dette laget i den grad jeg hadde mistet etter sesongavslutning, som alle synes var litt tam. Så er de litt oppe og går igjen, og det er litt sånn tegn til entusiasme og optimisme for Felix Horn Myhre er tilbake. Så det sammenholdt med salg av Eivind Helland er vel treningslæren oppsummert, Knut.
Ja, nei, fan, det finner jo precis og stram oppsummering. Det er helt suverent. Hva er det som står på programmet for siste dagen nede?
Nei, nå skal vi jo straks i gang med noen lunsj-TV. Nå skinner sol, og så får vi prøve med om Freiren vil oppsummere hva. Det viktige her er jo ikke min oppsummering av treningslæren. Det viktige er jo hva han har fått ut av det. Og hvor godt forberedt de er til kampene mot Midtjylland og Gras. Det er jo det som er poenget, så vi må høre litt mer om det.
Ja, veldig, veldig bra. Nei, men det er helt nydelig, det er nydelig, gode mann. Da bare kos deg. Hils guttene, hils Emma Stangby Larsen og ikke minst resten av dem.
Hva var det han gjorde? Så gjorde at det var et lekkasje.
Ja, nå snakker vi. Jeg har hatt en liten preik om den dusjen din som gjorde at hele kofferten ble full i. De lurer på om du dusjer på en spesiell måte. Du hadde en stor sånn langt dusjritual at du holdt på lenge. Var det det som de kaller for en sånn totaldusj, eller hva de kaller det? Sånn,
Ingen totaldusj, nei. Men de har nå vært inne og satt på det. Vi, Jeg har hatt besøk faktisk i morges, pluss masse sånne menn som kommer inn og sjekker taket. Og det begynte å drysse litt på Gabriel fra taket, så han bare ble litt dårlig stemning. Men vi får på dette her klart igjen til neste år når vi skal ned igjen.
Ja, veldig, veldig bra. Nei, men det er gull, Anders. Kos deg, sant? Og hils guttene.
Det skal jeg.
Hei, hei.
Han tok ingen skuld for dem.
Nei. Det var helt... Men det...
De var inne og så på det.
Ja. Den veldig, veldig greit.
Det de to kampene absolutt alt handler om nå. Stormgrass og Midtjylland. Og vi har vel regnet oss frem til at med to poeng på de to kampene så trabber han seg videre i Europa League. Først så er det Midtjylland på stadion på torsdag. Alt tyder på at Brann møter et skikkelig godt lag der. De har tatt 15 poeng i Europa League. De har slått Genk, Celtic, Stormgrass, Ditt Nottingham Forest, Vik, Maccabi Tel Aviv, og så har de tapt 2-1 for Roma. Og Slavia Praha, som Brann spilte mot sist, det var ganske spesifikk øving mot akkurat den Midtjylland-kampen, sånn som vi forstår det.
Ja, de presser litt på samme måte. De går veldig mann-mann i presset, og i så måte fikk jo Brann en veldig god øving mot Slavia Praha. Så er det et veldig fysisk lag. De sier Fredrikstad på
Steroider.
Ja, så det er veldig mye fysikk, det er lange innkast, det er dødballer, det er trykk i boksen, så det er klart at dette blir en krig og en manndomsprøve for Brann, så det gjelder å stå opp i den delen av spillet.
Høres ut som et lag som ikke er spesielt fett å spille mot.
Ja, men Brann har jo vært kjempegod øving da, på å møte akkurat den type motstand. For da er det Slavia Praha-laget, han spissen med, så ut som Goliath. Og,
altså, jeg snakket med flere av Brann-spillerne som sa at de aldri har møtt en fotballspiller.
Ja, nei, det var liksom hele filisterherren der bak Goliath. Så det var skikkelig trykk og dueller konstant. Så hvis noe Brann har øvd på, og faktisk vist de kan stå imot ganske bra, så er det det.
Ja, altså, en ting er at nå kommer vi også på stadion. Altså, nå er vi aldri tilbake på stadion. Det er, så vidt jeg vet, mer eller mindre helt utsolgt. Det står på Brann at det er noen småbilletter igjen her og der. Så det blir jo kjempetrykk. Det blir jo kanonstemning. Det blir kveld, det blir flomlys hele pakken. Det er litt sånn rufsete gressmatte sikkert, som er til vår fordel, for vi kjenner dem best. Sånn at, altså dette her er mandag. Torsdag kan det hende at vi er klar for å spille. Vi kan vinne mot Midtjylland.
Altså det er meldt minusgrader til kampen. Gressbanen på stadionet som du er inne på, Knut. Den er sannsynligvis skikkelig rufsen. Men er det fordel Brann da, når vi vet hvor fysisk dette Midtjylland-laget er?
Ja, det vil nok kle Midtjylland ganske godt. Samtidig så vi når Fenerbahçe kom på stadion. Det var gode fotballspillere som tok ned den ballen og spilte fotball, selv om maten var dårlig da. Så det er absolutt mulighet for Brann å sette fart i kule her og ikke gjøre dette til en ren krig.
Så, du nevnte jo de møtte Forrest, og da hadde Forrest Ange Postecoglou som trener. Og hvem som helst kunne slått de da, så de er faktisk litt heldige kanskje med poengfangsten. Sånn. Så kanskje de ikke er så gode som vi tror.
Mens Brann har spilt uavgjort mot FCK og tapt for Slavia Praha på sin treningslær, så har Midtjylland spilt 1-1 mot Ferencvaros og vunnet 3-0 mot et ukrainsk lag som heter Kryvbas.
Ja, men jeg mener de resultatene er felles, er helt meningsløse, men det er første omgangen mot FCK, første omgangen mot Slavia Praha, som er det viktige i for Brann sin del. Altså, hva resultatet ble til slutt, med tanke på at mot FCK byttet vi ut 9 spillere, det gjorde FCK, så det er sånn her hummerkanal. Det kan bli hva som at vi kunne vunne 3-0, vi kunne tapt 4-0. Altså, jeg mener at det er første omgangen i begge kampene, og der mener jeg at Brann var meget gode.
Enig, det var solide prestasjoner, og som Anders var inne på i sted, så er det Brann er veldig komfortabel med å forsvare seg nå. De er vanskelig å skape sjanser på, og det er jo viktig når du trenger 2 poeng i 2 viktige kamper.
Og så det ut som de jobbet med en eller annen slags motgift mot denne mann-mann-spillet til disse lagene. Sånn mot Slavia Praha, at de prøvde å spille seg ut på en helt ny måte fra 5 meterne til Dyngeland. Og spurte Freier om det etterpå, så ville han ikke røpe det. Det var en eller annen slags hemmelig oppskrift de jobbet med, så det blir spennende å se hvordan det fungerer mot danskene.
Jeg satt rett bak benchen der, og jeg synes det var tydelig at Jonathan Hartmann, han var veldig aktiv. Hver eneste gang Brann hadde 5 meter, så kom han der og kommanderte bekkene uvanlig høyt opp i banen. Begge to der, og så at da Dyngeland og de to stopperne skulle greie å frispille seg på en måte 3-2 mot de to som Slavia Praha stod oppe med, og det gikk jo egentlig ikke bra. De ble jo som oftest bare presset til å fyre han langt opp, for de ikke fikk til å frispille seg.
Ja, jeg synes det ble for mye langt, og det ble for upresist. Men det er jo et virkemiddel å bruke Dyngeland i denne fasen. Han er jo veldig god på det, og du kan bruke han som en ekstra midtstopper for å spille over det presset, så du blir overtall i frispillingen. Men jeg synes ikke Brann lykkes veldig godt med det, men de møtte selvfølgelig et veldig godt lag där som var väldigt aggressiv i pressen. Och det tror jag de kan förvänta sig på torsdag mot Midtjylland.
Ja. Bra tryck och i rösten till Hartman. Det märker när du sitter där. Skicklig kraft i brölen alltså.
Ja, ja. Han er nesten går fred en høy gang i, tror jeg, akkurat. Så både han og Fredrik har vist stemmeprakt.
Det er helt rett. Det er faktisk et veldig godt poeng. Det vet alle som har hørt på Ballspark. Men det er jo litt artig å tenke på, for under Hornland så var det jo, jeg vil si, 100 ganger så var det Dyngeland opp på Blomberg, liksom. Det var liksom alltid jo den lange krossen. Så det er jo fint å se at de gjør ting litt annerledes og kan mixe opp og trene på andre ting også.
Ja, men det gjelder å variere dette, sant? Prøve å spille seg ut og ikke bare ende opp med den lange, for da blir det veldig lett for Midtjylland å stå imot, spesielt hvis dette et fysisk lag som liker den type spill, så det viktig at Brann holder banelagens bakken av og til og klarer å spille seg ut.
Det som vil jo Ulrik Mathisen også få en slags liten nøkkel, en av de som får en liten nøkkelrolle, for du, han kan dra av en mann, gå forbi en mann, og da jo en måte da på en måte tvinger motstanderen til å slippe opp denne en mot en markeringen hvis du greier å gå forbi noen.
Ja, og tenk ikke minst, tenk hvis Markus Haaland, hvis han starter det, som vi antar at han gjør, har en type dag på jobben som han hadde borte mot Sarpsborg i sommer. Han jo en som kan gjøre det helt ukonvensjonelle og utfordre og så videre. Plutselig kan det være at han blir matchvinner og den store helten på torsdag. Hvem vet?
Og så Midtjylland videre. De har allerede sikret det avansemanget. Det må jo være en fordel for Brann.
Ja, det har vel nesten all fotballhistorie vist, at når du er allerede oppnådd der du skal, så senker du deg ubevisst, noen prosent.
Og så toppskåren deres, Francolino, det virker som deres Sæver Atle Magnusson kanskje, har noe skadet ute til den kampen.
Ja, nei, det er helt klart det du sier, det er flere fordeler Brann her, så det er ingen tvil om det. Så jeg har tenkt veldig mye at det, skal vi gjøre det, så må det skje borte mot Stormgras, og der må vi ta 3 poeng, men nå mer og mer, etter å ha satt både FCK og Slavia-kampen, så har jeg tro på at vi kan vinne på torsdag, og avgjøre den allerede nå, og gå videre allerede klokken 21.00 torsdag kveld.
Det kan jo være at det blir Emil Kornviks siste brandkamp. Det gjenstår å se, vi i Bergenstiden er ikke kjent med noe mer utvikling i den polske interessen rundt Emil Kornvik, men det kan bli det.
Knut har gjort det beste for helt og natt.
Ja, jeg...
skal vi by på den, Knut? Det var, var vel i en sending der hvor du dukket opp at du skulle ta i bruk håndjern og lenke deg fast til Emil Kornvik for å beholde han i Brann. Og det du gjorde som du hadde tenkt, du gikk til innkjøp av...
Det gjorde jeg.
Altså, håndjern, og bare den handleturen var jo litt spesiell.
Handleturen skal komme tilbake til om 30 sekunder, men jeg skulle bare si at grunnen til at jeg tenkte at jeg skulle lenke meg fast der, var at de måtte handle meg på slep ned til Polen. Og for hans del ville det vært litt problematisk for, av flere grunner. Det ene er jo at det er jo litt tungt å ha en mann på 110 kilo slepen etter seg rundt omkring, og som stritter imot i tillegg, og som preker hele tiden og egentlig gjør deg ganske sliten. Det andre er jo at sist gang jeg var i Polen, da oversvømte jeg og en kamerat Daniel et hotell der fra 4. etasje og ned. Og jeg har ikke vært der siden, så det kan jo hende at jeg rett og slett er utestengt. At med meg, han har ikke kommet over grensen og inn i Polen. Kanskje han rett og slett måtte bli værende.
Det er jo ikke med deg og oversvømmelse.
Helt sant, det er faktisk helt sant.
Ja, altså planen var at vi skulle lage en video på dette. Brann var positiv, og så gikk det tilbake igjen på det. Men vi skulle handle inn håndjern og filme det. Og da måtte vi på en litt spesiell butikk. Og det begynte jo med at... Ja, du kom inn der, hadde en litt tjokk boblejakke på deg, og umiddelbart så begynte bare svetten din å sile. Du var dyvåt etter 10 sekunder inne i denne butikken.
Det er helt sant. Du kan se folk i settingen. Det var meg også, er det mannen som snakker også med Gullaksen. Han ser ut som han er 19, jeg ser ut som en nærmere 60. Og vi har da hatt en sånn slags, ikke en joggetur, men vi har hatt en spasertur i treningstøy. Og så var det litt sånn kjølig ut etterpå på kvelden, og så kommer jeg da inn i en litt sånn rufsete butikk som selger disse type ting. Og kommer inn der da, en eldre mann med en ung gutt.
Og så sier jeg, Knut, handcuffs, do you have handcuffs?
Og hun damen styrer til bakdisken her og sier, ja, what kind of handcuffs? Og så snur jeg meg da til Åsmund, for liksom å bare sementere inntrykket hun allerede har. Og så sier jeg, normal ones, og så ser jeg spørsmålstegn på han nikker, normal ones. Og så når hun da begynner å spørre om, liksom...
Ingen tvil om hvem som skulle gjøre det på seg. Det. Måtte jeg.
Ja, og så skulle vi da liksom prøve å bortforklare dette, hvorfor vi, duoen, Åsmund Gullaksen og Knut Høybråten skulle kjøpe håndjern. Och det var we're going to arrest the football player and make a video of it.
Väldigt trovärdigt.
Ja, tänkte de som jobbar i butiker, det vill vi säga att 9 av 10 som kommer in har väl en abortförklaring. Sen så den här var så syk att det liksom varför gillar det helt att pröva. Och jag ville ju spotta om jag kunde bara filma att det här inne i butiken, och sa han, I don't think our owners are gonna like that. Och då blev inte Åsmund och svarta lite dåligt, och sa drit. Nu lägger vi den bollen. Vi fick med oss på honom gärna i alla fall.
Ja, det är så väldigt tidigare, om inte försikra, för tror de säljer flera typer, bland annat någon som inte följer nyckel med.
Ja,
så det är om att de försäkrar sig om, för det kunde ju blivit lite flaut kanske, hvis du hade länket till fast eller Emil Kornvik och inte fant nyckel till att låsa upp igen honom, Janne.
Fått en vinkelslipa på den här gutten, så greenkeeper uppe på fältarna, men det löste sig väldigt bra till slut, men det var i alla fall en lite uvärdig seans.
Det är en typisk actionfilmscene då, att du må liksom skjuta upp honom sån i flukten från politiet.
Det är helt
sant. Ja, okej, ta den chansen.
Jag tror Kornvik hade motiverat att skjuta det.
Det är ju ofta du blir ukomfortabel, Knubben, där var du när jag mötte dig en timme senare. Så svart ut du får så gott.
Jag såg liksom hela satsningen ovanifrån, fuggelperspektiv. Men det är liksom inte gammal gris jag önskar bli stamplat som.
I vilken av dessa två kamperna har Brann störst chanser då? Midtjylland hjemme som allerede videre, eller Stormgrass antatt litt svakere borte uken etterpå?
Jeg tror Brann skal gå for å vinne den kampen om søndag, eller det skal de selvsagt, for det å reise ned til Østerrike...
Torsdag.
Ja. På torsdag, unnskyld.
Ja.
Reise ned til Østerrike og måtte ha et resultat, det kan bli verre, for da har du et enormt press på deg, så jeg mener Brann må virkelig gå for det på torsdag allerede.
Jeg føler litt at fordi at de er fra nabolandet vårt, fordi de er fra Danmark og en litt liten klubb, så tenker man at dette bør jo kanskje kunne gå, men de er sykt gode. Sportsjefen, han har akkurat uttatt at de ikke er realistisk at de når final i Europa League, midt i land.
Ja, nej, det är klart det. De har ju ledet. De har ledet Europa League nästan hela tiden. Jag har gått nog, men de har ledet hela tiden. Och Parma sa ju för dag en att det är ett farligt lag. Fick ju bevis det underveis, så de har ledet och ledet och ledet. Så det är helt klart att det är ju inte urealistiskt för de överhovudet och tänka att de ska kunna vara med i finalen.
Men samtidigt är det ju inte mycket bättre än de två lagen och Brann har mött på träningsläger nu. Så Brann har det nivået till att spela jämt med Midtjylland, så det är absolut inte någon omöjlighet att få med sig någon härifrån.
De ligger ju, har en god del fler poäng än efter Köpenhamn i dansk superliga.
Ja, det har de. Och så spelar Köpenhamn i Champions League och slått bland annat Villarreal borta. Så det var ju nog kasteboll de mötte där heller. Så jag vill tro att Midtjylland är på cirka samma nivå som de två lagen som Brann mötte på träningsläger.
Ja, och så syns det också visar nog att vi måste få ut en sån gammal, jag vill säga, rot av näsen, hvis det ett uttryck som man brukar, men det är det här med att
jag tror inte det.
Att norsk och dansk och svensk fotboll är så dålig internationellt, alltså vi är ju visar sig att vi är mycket bättre, så det är vi som har hevet oss upp på ett nivå. Alltså norska lag slår ju stora internationella lag. Du ser bara Bodø/Glimt, så ser ju kan vi oss klara Brann, vi har tagit Rangers, alltså storheter som vi har på något sätt knust och utrasat och så vidare. Och det samma gäller Midtjylland, så vi på något sätt får lite bättre självtillit på att ja, nordisk fotboll, skandinavisk fotboll är mycket bättre än det har varit på någonsin.
Ett annat bild på det är ju att norska spelare kan sälja till både Bologna och West Bromwich och gå in där och
i allra högsta grad
gör det bra.
Definitivt. Det blir ufattligt spännande att se hur det går med unggutten nere i Italien.
Ja, och visst det så något att Kornvig går i mellan dessa två kamparna. Så är och han är ju så viktig för detta laget att då är chansen störst mot Midtjylland.
Det är ett gott poäng. Han är så komplett och så god för detta barnlag att han blir väldigt vanskelig att starta. Och hvis du ska resa ner till Österrike och måtta poäng utan Emil Kornvik, så är det inte en god situation.
Och så är det den här vi snackade om tidigare. Den är, och detta handlar ju om att vara ålet eller inte ålet. Kornvik framstår som extremt professionell. Men det är det, hvis han har en slags avtal om att han ska till Polen efter Midtjylland-kampen, går ikke inn med hud og hår i taklingen da, og tenker sånn, altså går for en meniskskade. Du holder den kanskje litt igjen ubevisst i hvert fall, om ikke bevisst, så gjør du sikkert det. Så det blir spennende å se hvordan han presterer på torsdag. Jeg håper han på sitt aller, aller beste.
Som vi har lært å kjenne Emil Kornvik som brandspiller, så har jo ikke han for vane å holde igjen i hvert fall.
Nei, definitivt. Ikke, jeg tror ikke det. Han er jo den mest profesjonelle fotballspilleren vi har hatt i den klubben noensinne.
Altså, jeg nevnte det. Det er minusgrader, og Midtjylland er videre, og stadion er fullsatt. Det er jo en kamp som virker som at Brann har mer å vinne enn Midtjylland.
Ja, så har de jo, nå, de har jo til synes at han har gjort veldig mye rett i forberedelsen til denne kampen. De har vært i Spania, fått trent på optimale forhold. De har hatt all verdens tid til lagmøter og spillersamtaler og whatever de har hatt lyst til å ha. De har møtt to lag som er på cirka samme nivå, og i hvert fall et av de som spiller veldig likt som Midtjylland. Så på en måte alt ligger jo til rette. De kunne ikke gjort så mye mer enn de har gjort.
Nei, det har vært perfekte forberedelser. Og København var til og med ganske fysisk. Så de har egentlig møtt to lag som er ganske likt så det de møter. Så det er klart at det har vært optimale forberedelser i Spania disse to ukene.
Hvis de ryker mot Midtjylland, så har de det Knut elsker å omtale som en kule til i magasinet mot Stormgrass. Det blir jo å foregripe litt, men du så faktisk en Stormgrass-kamp i syden, Fredrik. Hvordan ser de ut?
Ja, de spilte mot FC København og var egentlig ganske heldige. De skorte riktig nok fire mål, så vi skal ikke si at dette er et lag uten kvaliteter, men det er absolutt et lag som er mulig for Brann å straffe, og de spiller på en litt sånn utypisk norsk måte, ganske sånn diamant på midtbanen, så det avgir ganske mye rom og sånn, men de har absolutt noen spillere som kan straffe Brann, men et lag Brann kan hamle opp med.
Jeg har umåtelig stor tro på de to kampene her. Jeg har en helt klokketro på at de kommer til å gå videre i Europa, enten med to uavgjort, eller en seier, eller til og med to seier, hvem vet. Altså dette her, jeg har kjempetroen.
Det kan vel holde med ett poeng, hvis det er alt klaffer.
Tynn teori, ja.
Det kan det. Men to, så antar man at Brann er videre.
Da er du sikkert. Ja,
tre garantert, to er sannsynlig jo ett kan gå.
Mm. Da blir det mer Europa allerede i februar, da flere sjekketurer.
Definitivt, så det blir veldig, veldig bra. Så... Og det er jo meldt at det kommer en del brandsupporter også til, ikke i nærheten av det som var i Bologna, men at det kommer hundrevis av brandsupporter til Østerrike og neste uke, og det er sikkert bare å hive seg rundt hvis du har noe penger til overs og noe fritid til overs.
Jeg gleder meg sykt, vi skal til Gras, men denne gangen skal jeg ikke gå i den fellen og ryke på sånne snitsel, det er ikke digg, altså. De selger det liksom inn som en Østerriks spesialitet, men det er ikke spesielt godt.
Nei, det er ikke det. Det er tørt, og så er det bare sånn der sitronbåt, og så sitter du etter på det. Men det
den der eplekaken er heller ikke sånn.
Sitronbåt?
Jeg kommer til å ryke uansett. Jeg ryker igjen, for alt som er frityrstekte, det går rett.
Eller har du sitron på snitsel?
Du får sånn sitron, ja. I hvert fall,
og sånn liksom skvisene over.
Ja, i Wien får du det. På sånn kjempe, de er uverdige store snitsel.
Er det kalve, så er liksom hoved...
Det er kalvesnitsel. Ja, dette kan jeg. Jeg må ikke sitte og fnise og le og sånne ting. Dette er god greie på. Det er ikke parmer her med matbåten, så er det meg og Vik som tar over den.
Ja, men det er et sånn farseprodukt, fritert.
Nei, det er ikke farseprodukt. De skjærer det ut på en spesiell måte. Det er veldig sånn, du må skjære det så flat. Og så banker de den. De banker med sånne hammer med sånne her...
Løvbiff?
På en måte, ja. Det er slags løvbiff, ja. Det er mer verdig variant.
Det er litt prosessert dette her, Knut, ikke?
Jo, så har de noen sånne her... faktisk dårlig. Nei, men de har noe sånn skift.
Ultra gjerne.
Man som heter sojamjelk.
Jo, men tradisjonelt så skal du da servere det med noen sånne her kalde poteter, som er en slags potetsalat, men sånn, litt sånn syrlig, som egentlig ikke er noe særlig god. Det virker som en sånn tre dager gammel potetsalat som har stått ute på bordet i sommervarmen. Så det er det. Nei, det altså, jeg liker, jeg tror vi tar en kebab i stedet for.
Forrige gang du spiste snitsel, så var det sammen med Mainz.
Det kan stemme.
Det høres ut som han har glemt det selv.
Nei, men vi har jo hatt et snitsel. Vi har jo en, det var jo en, blant annet
det var da Brann spilte mot RB Leipzig. Så, nei, Salzburg,
det stemmer, da har du snitsel.
Da var vi på samme restaurant som Mainz.
Det er helt sikkert, der spiller jo Hanke Norman spiller på Mainz. Fint, det var også en dårlig snitsel. En annen snitsel hadde vi i Wien, når Brann Kvener spilte mot St. Pölten borte, og der var vi noe som heter Lindenkeller, som var en slags, ja, den sist kjente som det hadde vært, han hadde gått med støvler og slått helene imot hverandre, det var bare hele lokale prever. Så det var, nei, så jeg tror vi går for en annen rett denne gangen, Åsmund.
Ja, de siste fire minuttene er preget av at jeg ikke helt fant en måte å avslutte podden på, men det burde jeg egentlig gjort før denne snitselrunden, tror jeg.
Ja, det er viktig da, fra råd og folk ting de ikke bør rette. Det er jo veldig vinn.
Ja.
Men vi kan råde folk til å komme på stadion på torsdag, det kan vi gjøre.
Og lytte til ballspark.
Definitivt.
Jeg tror vi bare takker for i dag Øystein Vik, Fredrik Haugen, Knut Høybråten og Åsmund Gullaksen.